Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svakog četvrtka u ovo vreme. Današnja tema Hipokratije je nauka, šta bi drugo bilo u ovo vreme. I kako proceniti vrednost publikacija koje se nazivaju naučne publikacije, onih ljudi koji se bave naukom. Ovo je tema koja nije uobičajena u svakodnevnoj komunikaciji i slobodnim razgovorima i zato smo mi zamolili čoveka koji se naukom bavi kao zanatom od koga živi i koji se zove Miodrag Mija Lukić, profesor emeritus na Kragujevačkom univerzitetu, inače svojevremeno profesor na medicinskom fakultetu i prodekan za nauku. To je čovek koji je do sada napisao stotine naučnih radova, što nije neko merilo za vas koji se ne bavite naukom, pa u neku ruku nije ni za mene, ali je merilo koliko je puta u naučnoj literaturi citirano ono čime se on bavi i koliko se govori o njegovim dostignućima u naučnom polju koja se zove imunologija. On je naime citiran 4000 puta. To je nešto što je ovako za pamćenje, a ako bi mene pitali da li ja znam nekoga ko je toliko puta citiran u medicinskim naukama na našem terenu, ja bih verovatno rekao da ne znam i to bi bila i istina. Između ostalog, naš današnji sagovornik je svoj život, naučni život, počeo pre 60 godina skoro, još u studentskim danima, i veći deo svoje delatnosti on je proveo u inostranstvu, možda 4/5 vremena, tako što je odmah po diplomiranju uradio jednoj laboratoriji, jedno od najvećih fabrike lekova u ono vreme u Holandiji, koja se nalazila u mestu Os. A onda je u toku građenja svoje karijere u Beogradu dobio stipendiju Fulbrighta i proveo je 2 godine u Bostonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim je bio u Londonu profesor imunologije po poziju. I da ne ide mnogo dalje, da vam kažem, onda je na međunarodnom konkursu dobio poziciju na engleskom univerzitetu u Abu Dhabi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je takođe bio prodekan tog fakulteta medicinskog za nauku i tu se bavio imunologijom. E sada mi smo imali sreću da profesor pristane da dođe i da sa nama razgovara, međutim ovom prilikom će se to dogoditi telefonski, zato što je ispala neka tehnička prepreka koja nije savladana i zbog toga ću ja profesoru poželjeti dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Đorđeviću.
E, profesore, hvala vam što ste pristali na ovakav ovako nekomforni razgovor. Bolje bi bilo da ste u studiju, ali šta možemo da uradimo. Drugo, ja bih vas zamolio pre svega da mi kažete, pošto se bavite naukom kao životnim pozivom i ničim više, da nam kažete kako vi gledate na problem procjenjivanja vrednosti onih publikacija u kojima vaše kolege koje se bave naukom, ne samo imunologijom, nego i drugim poljima medicine, prikazuju svoje dostignuće. Kako vi gledate na tu stvar i kako se to, kako se procenje i gde je naša prilike, naša pozicija u nekim, da ne kažem svjetskim razmjerom, ali neka to budu evropske?
To je dugačko i kompleksno pitanje. Ja naravno mogu da se ograničim, i to nisam siguran da li sasvim kompetentno, na nauke koje su vezane za biomedicinu, odnosno za medicinske nauke, uglavnom nauke koje obrađuju bazične predmete, preklinička takozvana istraživanja, ali mogu bih da vam kažem da u mojoj sopstvenoj proceni, većini procene, većini naučnika, uvijek jedan od prvih stvari koje se gleda, a koje ne moraju da budu presudne, to je gde je nešto publikovan. U biomedicini, jer ako nešto izađe u Nature-u, onda ili u Nature Immunology ili u Nature Neurology, postoje već danas više tih Nature-a, odnosno najuže.
A recite mi, izvinite što vas prekidam, Nature je časopis.
Nature je časopis koji bi se preveo kao priroda, ali taj reč toliko odomaćena kod nas, čini mi se, ima...
Pa je to jedan od najpoznatijih poznat, kako je ta...
U svakom slučaju, to bi trebalo da bude neka novina i nekakav, što se kaže, prodor u, ili bar objašnjenje nekih fenomena koje do sada nisu bili najbolje objašnjeni. Međutim, odmah je da sam sebe poreknem na izvestan način, da ćemo jedan od ključnih dostignuća u imunologiji da postoje dve vrste ćelija koje su odgovorne za dve vrste imunosti, jedna koja se posjeduje ćelijama, druga koja se posjeduje uglavnom molekulima ili antitelima. U stvari se radi o dve vrste ćelija koje produkuju te molekule i to je u jednom vrlo skromnom časopisu o kome danas niko više ne govori, ali naravno govori o čovjeku koji ih je pronašao. Prema tome i to nije apsolutno merilo časopis. Drugo merilo je, naravno, citiranost tog rada, ali radovi se naravno dele na one koji su metodološki, znači vi uvedete novu metodu koja je dragocena za istraživače, ali ona nije prodor u neko novo znanje, nego više primjena jedne nove moderne tehnike. Takvi radovi će biti citirani veliki broj puta, ali pritom oni ne znači da je njihov da je to u stvari paradigma, odnosno da je to stvaranje jedne nove vrednosti od kojih nauka dalje potiče. Sve u svemu ipak se može reći da je kvalitet časopisa u kojima su radovi publikovani i sa druge strane broj citiranosti tih radova, naravno afirmativne citiranosti, ali, jer svoje citiranosti da je to proboj, da je to novo znanje koje se može dalje koristiti, jesu jedna od dva osnovna merila za procjenu biomedicinskih nauka.
E, profesor, izvinite, samo da vas, samo, pardon.
Tu ima tu još jedna nepravda. Biomedicina je na neki način i fenomenološka nauka, ili tako, kao što je, ako je jedan Volkswagen isti kao drugi Volkswagen, jedan čovjek nije isti kao drugi čovjek. Tako da opisivanje pojedinačnih slučajeva je mnogo jednostavnije i broj radova iz tih razloga i broj fenomena koje se opisuju mnogo veći u biomedicinskim naukama nego recimo u matematičkim naukama, hemiji i tako dalje.
E, dobro, profesore, pardon. Ako bih ja, na primjer, želeo da utvrdim, ja razgovaram s vama i vi meni izlažete nešto što mene ili impresionira ili dovodi u pitanje ono što vi, imam nevericu u onome što vi govorite, kako bih ja mogao da ustanovim gde ste vi, koje je vaše mesto u naučnom svetu? Vi sad, ja sam sada rekao slušalcima, jer sam to našao u literaturi, da ste vi citirani 4000 puta. Da li je to tačno ili nije tačno? Da li može to neko da proveri? I kako i gde?
Prvo, ja sam citiran zavisno od gde gledate, ali onim najuglednim citiram nešto više od 4000 puta. Ali ne mislim da je to važno. Prvo, jedna od stvari koja tu mora da se odvoji, to su takozvani autocitati. Ako ja sam radim istu temu i prethodno imam 10 radova na tu temu i 10 puta citiram sam sebe, onda će mašina to da zabeleži kao 10 mojih citata. Znači, citati su važniji kada se citiraju drugi autori, kada se, da tako kažem, afirmativno citiraju,
dobro,
kada tu pronalaze da je to početak nekog njihovog rada. Na primjer, jedan moj mladi kolega koji se bavi, koji je kod mene doktorirao i koji se bavi i imunologijom tumora, on je citiran recimo već i u knjigama ili edicijama od tih njegovog prvog pronalaska važnosti jednog molekula u tumorima, nastavlja se dalje i dalje se raspravlja koliki je značaj tog molekula. To je jedno lepo afirmativno citiranje i tako dalje. Znači, citiranje kao tako je važno, ali isto je tako važno i koliko je opšti impakt i gde se i kako ti radovi citiraju. Kako se pitali konkretno u mom slučaju, jeli, onda uvek u životu postoji nekoliko stvari koje ili vi mislite da su nove i da ste vi otkrili ili čak i dobar deo javnosti mislite da ste ih otkrili, ali to ne mora da znači da će vam taj rad biti najviše citiran. Na primjer, najviše su citirani nekad epidemiološki radovi. Ako opisujete neku bolest u nekom krugu gde do tada nije opisana, onda će taj rad biti vrlo mnogo citiran. Ja sam, na primjer, bio uključen, ne kao čak glavni istraživač, u nekakva istraživanja dijabeta na Bliskom istoku i taj rad je citiran veliki broj puta, a praktično više predstavlja neku faktografiju nego što predstavlja neki novi naučni proboj. Znači, cijela stvar nije baš tako jednostavno kako izgleda, naravno taj podatak je dragocen, ali nauka je u suštini ili naučni rad, po mom mišljenju, još uvek, bez obzira na ogroman broj saradnika, potiče iz jedne glave, ideja potiče iz jedne glave. I svaki, po meni, kvalitetan istraživač bi mogao da nabroji jednu, ili dve, ili tri, ili četiri takva otkrića ili takav doprinos koji može da kaže da je stvarno doprinao razvoju nauku, da je napravio tu paradigmu skoka, ali, a ne samo toka.
E sada bih hteo nešto da vas zapitam u tom kontekstu. Šta se događa kada vi imate laboratoriju kao što je imate već na raznim mestima u svetu mnogo godina i u toj laboratoriji imate 7-8 saradnika koji vama pomažu i koji nisu samo tehnička pomoć, njima možda menjati ideje i uopšte razmišljate zajedno i formulišete zajedno iste probleme. Kako se ceni kada vi recimo publikujete rad u tom radu, ima vas četvoro, na primjer. Kako se to u naučnom svetu...
To je vrlo mali broj, obično imate radova i u najvećim časopisima da ima preko 12 i više autora.
Dobro.
Izvinite što sam vas prekinuo.
Ne, pa kako sada, koja je njihova pozicija sada? Kako
se... Pa, to je, mislim da je to interesantno pitanje i da bi pošteno trebalo postupati tako. Obično, a ne uvek, posljednji autor u radu je idejni tvorac.
I stariji autor, jel da?
To, ili takozvani autor koji vodi korespondenciju, to se zove corresponding autor, je nosilac grupe i eventualno ideje na osnovu koje je baziran taj rad ili ta grupa radova. Međutim, onaj čovjek koji je prvi autor, trebalo bi da da najveći doprinos u eventualno prvo u samoj egzekuciji tog eksperimenta, a sa druge strane verovatno i u razmišljanju, obradi rezultata, pa u vrlo često i pisanju rezultata.
Hvala vam, profesore. Hvala na ove. Postavit ću vam sada sljedeći pitanje. Međutim, iz tehnike mi govore da je neka muzika pripremljena za vas.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near to score. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then he vanished and was gone.
Dragi slušalci, mi smo u Hipokratiji, emisiji na talasima Radio Beograd 2, a razgovaram sa profesorom doktorom Miodragom Ivom Lukićem, koji nam govori o načinu procjenjivanja publikacija onih ljudi koji se bave naukom kao životnim pozivom. Profesore, se čujemo mi?
Čujemo se, odlično. Mi smo bili negde na sredini pitanja i ostalo je da na neki način objasnim koja je funkcija onih autora, nekad mnogobrojnih, koji su između prvog i poslednjeg.
Dobro, izvolite.
A to je još uvijek zanimljivo, mogu da vam kažem da je to nekad vrlo teško proceniti. Nekad je srednji autor, recimo, obezbedio ili genetski modifikovanu životinju pred koga se te eksperiment ne bi uopšte mogao da uradi. Nekad je taj autor imao tehnologiju koja je neophodna da bi se ceo taj proces odvijao, ima da njegov učinak u konkretnom radu nije veliki, on je veliki zato što je uopšte omogućio da se radi. Treća mogućnost je da je to autor koji ima veliko iskustvo, koji se bavi i organizacijom nauke i bez čije, u stvari, da tako kažem, rada u pozadini, taj rad nikad ne bi mogao biti ni ostvaren. svi oni zaslužuju i tjesno na neki način doprineli tom radu. Naravno, ja uopće neću da govorim o onim slučajevima kojima ti dopiš i mene, ja dopisujem tebe i tako dalje. To su ružne stvari koje nisu vezane za našu sredinu, koje se dešavaju svuda u svetu, ali koje isplivaju na površinu posle izvesnog vremena. Ne možete cijelog života biti takav, da tako kažem, srednji autor i prema tome nije ni naročito, mislim da nije ni u okviru teme o kojoj pričamo. Drugim rečima hoću da kažem da ti autori koji su između mogu imati veoma veliki značaj. Možda je najfantastičniji primjer radova koje za ovaj CERN-a koji je iz moje oblasti, jeli, da imate nekoliko stotina autora i vjerovatno svaki od njih, to ne bih mogao da procenim, ima obrazloženje zašto je na tom radu.
U redu je, profesore, ja sam to razumeo što ste rekli i jasno mi je ako u pitanju neki veliki projekat koji je možda međunarodni, da tu ne može biti 3, 4, 5, 10, nego tu može i 50 autora, koautora biti. Međutim, ono što žulja ljude koji se bave naukom i ljude koji prate to i koji jednostavno ispoljavaju neko čuđenje kad se suoče sa tako nečim, da odjedanput vidite u jednom radu, recimo, 10 autora, a onda pročitate negde da u tom radu postoje ljudi koji nisu u najvećoj meri uključeni u rešavanje tog problema. Hoću da kažem da se tu radi o jednom aktu koji, neću da kažem da je nečasan, ali bih rekao da on nije dostojan pravog naučnika. Šta vi mislite o tome?
Ja mislim o tome da je odgovornost, kao i kad su pitanje doktorske disertacije, odgovornost je na corresponding autoru i odgovornost je eventualno na prvom autoru, nekad oni mogu biti zajedno, i to je njima na dušu, što ako se takve stvari dešavaju. U institucijama u kojima sam ja radio, to nikom nije padalo na pamet, da vam pravo kažem. To je između ostalog malo i kako se ceni, sad malo se odvajamo od nauke. Recimo, vi imate neko je rektor ili neko je dekan i on se procenjuje toliko koliko je njegov lični doprinos, koliko je stvorio jednu atmosferu i omogućio da se razvija nauka u tom polju. To je smisao rukovodioca. Vi ćete vrlo često videti da u jednom departmanu, recimo na Harvardu, postoji tri Nobelovca, a nijedan od njih nije nikakav šef. Što ne znači da nije njihov šef doprineo da se stvori takva atmosfera i da nije uspeo njih da regrutuje da dođu u njegov departman. Prema to je, nekad je to veća zasluga, opšta zasluga za nauku, nego direktna participacija u nekom određenom radu. Ali tomu još uvijek ne bi trebalo da daje za pravo da bude posebno istaknut u tom radu ili u radu.
Dobro, to sam razumeo. E sad da bih htio da vas zapitam o nečemu što je... To je nešto što predstavlja veliki problem za ljude koji se bave naukom i koji ne uživaju nekim materijalnim bogatstvima zbog toga što nauka nikad nije bila nešto na čemu će se čovjek obogatiti, ali ti ljudi prave karijeru i oni žele da dobiju neku poziciju u nekoj naučnoj rang listi. Postavlja se sada jedno pitanje koje je praktično. Da li mi, recimo u Srbiji, možemo da se na bilo koji način takmičimo sa ljudima koji se bave naukom, a koji po prirodi stvari ne mogu biti toliko inteligentni od njihovih konkurenata, da imaju 10 puta više i 10 puta kvalitetnijih radova koji su obavljeni u naučnoj publicistici. Ako je naš bruto društveni proizvod, kao što znate, recimo 45 milijardi dolara, a američki se meri u trilionima dolara. I ako mi izdvajamo za nauku svega 0,8% našeg društvenog proizvoda, a recimo Finci 4, ovi Amerikanci 12, tako dalje, recite sada vi našim slušalcima, da li je ta konkurencija u nauci apsolutno realna i da li se u naučnom svetu to ima u vidu kada se ljudi među sobom rangiraju?
Ne uzima se u obzir. Nauka je jedna, doprinos je jedan. Doprinos može biti tehnološki više razvijen, doprinos može biti tehnološki manje razvijen, ali ideja je uvek ideja i od nje će možda neko nešto razviti. Verovatno će neka industrija razviti i produkt na bazi ideje nekog našeg čoveka. Ne kažem da imam hiljadu takvih primjera, ali to vrlo mogu da zamislim i mislim da smo i dosta naših ljudi bili blizu toga da su doprineli nekim patentima i tako dalje, u kojima ni oni, pa ni naša zemlja nisu učestvovali. Međutim, ima tu jedan problem, a treba će mi malo vremena da to objasnim. Rekli ste o tome kako ljudi kod nas postaju naučni. I tu mislim da je, tu ja vidim ključni problem koji računam da će novi zakon o nauci i neko novo vrednovanje na neki način bar da poboljša, ali nisam u to apsolutno siguran. Evo o čemu se radi. Mi smo kao, vi ste tih godina i tako dalje, znali da su doktorati, prvo mi smo imali sistem u kome je postao magisterijum, što odgovara recimo kandidatu nauka u Rusiji ili što odgovara doktorat d'etat, doktorat de la faculté, znači doktorat fakulteta u Francuskoj i neko master studiju u Engleskoj. To je bio prvi stepen koji je bio neophodan i koje se pokazalo da vi uopšte imate mogućnost da se bavite naukom, pa onda pristupite doktoratu, koji vam obično traje nešto druže i nije nastavak školovanja, nego je u stvari u stvari predstavlja vaše usavršavanje u jednoj oblasti koja vas sa doktoratom eventualno čini ekspertom ili skoro samostalnim naučnikom. Onda smo sa Bolonjskom deklaracijom prema kojoj ja imam veliki broj primedaba, najmanje u medicini, ali recimo u elektrotehnici, čini mi se da to malo nas je oslobilo, da se u magisterijum je ukinut i doktorat je postao nastavak školovanja. Znači, vi se upisujete na doktorske
studije. To su te studije,
dobro. Koje završavate za 4 godine, za koje vreme ste polagali ispite. Posle 2 godine ste davali nekakav usmeni doktorski ispit u kome ste obrazložili eventualno šta ćete da radite. Pitanje je da li uvijek imamo dovoljno mentora koji su u stanju da daju pametne teme. I na kraju ste doktor nauka i vi više ne možete dalje da napredujete formalno u nekoj akademskoj zajednici. Pritom niste, a vrlo često to dešava, imali, napisali ni jedan jedini pristojan rad u nijednom pristojnom časopisu. Pristojno mislim kvalitetnom časopisu, ono što se u ministarstvu zove M1 i M2. To vam automatski daje pravo da postanete naučni saradnik, jer je takav zakon. Ja sedim u nekom medicinskom odboru i mi vrlo često kukamo kako smo po zakonu obavezni da nekog predložimo za to zvanje, mada vidimo da se ne radi čoveku koji uopšte stekao još uvijek sposobnosti za bilo kakav...
On u stvari ima formalno neko pravo, a pravi...
Zašto se to desilo? Desilo se zato što smo nešto loše preveli. Vi kada u Americi doktorirate, vi, a to je tamo školski, taj isti sistem kao kod nas, vi se, da vam pravom kažem, prilično ništa. Vi morate sada da provedete 2 do 4 godine u nekoj laboratoriji pod rukovodstvom nekoga da steknete čitav broj radova koji vas dalje kvalifikuje da li ste za industriju, da li možete da odete na univerzitet, da li možete da odete u vrlo čuvene univerzitete, univerziteta koji je lošiji nego što je naš i tako dalje i tako dalje. Znači svako nađe svoju nišu. Kod nas je sa doktoratom i zvanje naučnog saradnika koji posle sa vrlo skromnim daljim penjanjem može da se pretvori u više naučnog saradnika. Možda jedino gde smo strogi to je ubiranju naučnih savjetnika. Ali bojim se da je to već malo kao.
Dobro, to sam razumeo i sada je ostalo još nešto o čemu ćemo raspravljati, o poziciji naše nauke kompletno uzeto i naših univerziteta na određenim listama koje već postoje u svetu. Hvala profesore, nastavit ćemo taj razgovor.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
A ispod prozora, trube sviraju.
Ćao,
Ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko. Pozivamo vas da nam se pridružite 20. i 21. jula na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratije na talasima Radio Beograda 2 i razgovaramo sa profesorom, doktorom Miodragom Mijom Lukićem, koji nam govori o nauci, naučnim radovima i proceni publikacija naučnih pregledaca. Profesore, jeste na vezi?
Da, da, tu smo počeli da pričamo o evaluaciji na listama.
Ja sam hteo samo da vas zapitam nešto o tim listima. Ja ne pratim dovoljno te liste, niti događanja na njima, ali mi je upamtio sam, značajno mi je bilo to da se naše mesto, a kad kažem naše, mislim na Beogradski univerzitet, možda je to mala nepravda, ali ono oplaćuje našu nauku, menja ove godine. Ta lista šangajska postoji od 2012. godine, koliko ja znam, i u njoj se nalazi mesta za 300 univerziteta koji se smatraju, eto, najznačajnijim u svetskim okvirima. I onda se pokretanjima pozicije na toj listi procenjuje i stanje nauke u pojedinim naučnim sredinama, odnosno zemljama. Šta vi možete da nam kažete o tome?
Pa, šangajskih lista ima nekoliko. Ima opštih koje procenjuje ceo univerzitet, jeli? I nekad veliki univerziteti sa velikim brojem studenata u kome je pedagoška aktivnost najvažnija, teško dolaze na tu listu, jel, ako uzmete u obzir da ogromni Harvard prima 70 studenata medicine godišnje, a da naš fakultet u Beogradu prima nekoliko stotina, onda će naravno i obaveze koje su nisu direktno vezane za nauke kod nas mnogo veće, i verovatno je to, zato ima i logike, s obzirom na čak i nestašicu lekara koji zove da ćemo početi razdoživljavati. Onda ima lista koje određuju pojedine fakultete, koje mere pojedine fakultete. I tu je ta lista, mogu reći da s obzirom na novac koji se ulaže i mogućnosti naše zemlje, taj položaj nije uopšte loš. Beogradski fakultet, očigledno, Beogradski univerzitet, očigledno ima nekoliko glavnih polja, u kojem, kao što je, koliko ja mogu da vidim, to su matematika, hemija i medicina i biomedicina.
I fizika, da.
U kojima mi vrlo dobro stojimo i kad se ta polja određuju, onda ulazimo, verovatno, u te među prvih tih 300. Ono što je iznenađujuće i što je verovatno meni jako drago, da takav mali medicinski fakultet, relativno, kao što je medicinski fakultet u Kragujevcu, je u medicini, u kliničkoj medicini, ušao na tu listu u grupu između 200 i 300. To ne znači da je on bolji od medicinskog fakulteta u Beogradu ili da ukupan broj ljudi koji se, ukupna nauka koji se proizvede u Kragujevcu je veća i obimnija nego što je u Beogradu, ali da je ono, što bi se na srpskom rekao, value for money, odnosno prema tome koliko se ulaže i koliko može da se ulaže, onda smo mi neobično efikasni. I da je to je jedan od predstavljeno, mislim, vrlo važnih argumenta da u malim sredinama treba da postoje kvalitetne institucije. Oni ne treba da postoje možda samo u svim mogućim oblastima, ali mogu da postoje oblasti u kojima te institucije nekad mogu da budu bolje nego u velikim centrima. Samo da hoćete da operišete prostatu u Velikoj Britaniji i možete da birate od kod vašeg specijalnog osiguranja, onda recimo češće idete u Leeds nego što idete u London, nego u Londonu ima mnogo boljih i mnogo većih bolnica. Znači, specijalnost u jednom polju i istovremeno onda i celu tu sredinu na neki način podržava i omogućava joj da dostigne neki internacionalni nivo. Mislim, taj privremeni pad na šangajskoj listi, on će da varira, ali mislim da ako uporedimo, što je uvek banalno, univerzitete u okruženju i tako dalje, i novac koji oni imaju, i evropske fondove koji mi nemamo, a onda možemo da budemo relativno zadovoljni. Mislim i da sa ovim novcem i nešto o nečijim korišćenjima ovog novca da bi mogli da postignemo još dalje rezultate. Ali mislim da možemo biti sasvim zadovoljni našem ukupnom srpskom predstavljanju na šangajskoj listi.
Dobro, to je, vaše gledanje je prilično optimističko, bar tako zvuči. Ali evo, moje pitanje je praktično. Ako ste vi napravili, ne vi, nego Univerzitet u Kragujevcu kao celina, a vaša laboratorija, odnosno medicinska fakultet i laboratorija u njoj, ako ste vi napravili značajan napredak na šangajskoj listi, a Beograd je pokazao, ja neću da kažem značajan pad, ali je pad. Da li se to u ministarstvu, mi nemamo, nažalost, ministarstvo nauke, ali ajde da kažemo u ministarstvu za prosvete ili u ministarstvu zdravlja, ceni, i da li bi vi imali moralno pravo da zamolite, da ne kažem, da zatražite veće ulaganje u vašu laboratoriju, odnosno za medicinski fakultet u Kragujevcu, nego što je bilo u prethodnoj godini, jer vi na osnovu pozicije u šangajskoj listi i na osnovu publikacija vaših u svetu to zaslužujete. Kako to stoji u praksi?
Pa mi, moram da istaknem da je ovaj razvoj biomedicine i medicine u Kragujevcu u velikoj meri posljedica razumevanja koji su u poslednjih možda 10 godina pokazao od strane uprave fakulteta, u prvom redu sadašnjeg dekana, prošlog dekana, o kome čitate svašta u štampi bez ikakvog razloga, ili sadašnjih dekana, da su oni u stvari doprineli da se sredstva za nauku daju čak i od samog fakulteta. Znači, mi sva ona primanja koja se dobijaju na osnovu toga što su neke ekstra aktivnosti, ona priče meridi u sam naučni fond fakulteta. Mi nismo ništa ni bolje ni gore finansirani nego druge grupe čiji ja rad isto tako cenim od strane ministarstva. Ono čega se ja, što se meni ne dopada, to je taj odnos između novca koji se koristi za takozvane lične dohotke i novca koje se koristi za praktičan rad, za sve ono što u biomedicini je skupo. Prema tome, tu je negde postoji mogućnost da ministarstvo ili određene komisije intervenišu i mislim da one to i pokušavaju. Mi smo sad u prelomnoj fazi finansiranja nauke i postoji veliki skepticizam velikog broja ljudi, a postoji i nada da tim angažovanjem i davanjem većih mogućnosti mlađim ljudima, istraživačima koji su doktorirali u poslednjih 10 godina i tako dalje, taj proces može eventualno nešto da se popravi ili da se ubrze i tako dalje. Mi nemamo nikakvih, ne mislim da imamo neka posebna prava zbog toga što je nekako mesto na šangajskoj listi. Reći ću vam, između ostalog, zašto. Ja sam, kao što ste rekli, predavano na različitim fakultetima, jedan od ideja recimo, rektora bogatih Emirata je bio da uposlimo ta part time, dva, tri Nobelovca, pa oni na svoje radove upisuju i znači naš fakultet i taj fakultet automatski diže na šangajski jezik. To naravno niti treba, niti može da se dešava u zemlji koja je naša, ali hoću da kažem da šangajska lista, kao i sva druga merila, ima neke svoje mane i nama treba da mi treba da stvorimo svoja objektivna merila, a to su kvalitet radova i kvalitet časopisa u kojima se ti radovi publikuju. Sada postoji ogroman pritisak takozvanih open access časopisa, koji se jednog dana imaju impact factor 6, a sljedećeg dana se događa za časopise koje se kidaju sa ti liste, tako da to dovodi i istraživače u nedoumicu da šta treba da publikuju i tako dalje. Znači, klasični časopisi koji postoji više decenija, više godina su najbolje merila za i najbolje mesto za afirmaciju naše nauke.
Dobro, to je prilično jasno, ali mi niste odgovorili na pitanje sredstava. Da li postoji razumevanje? Ja govorim o tome, govorim o stimulaciji. Ako ste vi, recimo, publikovali prošle, ja ne znam da li jeste ili niste, ali pretpostavljam da jeste publikovali u časopisima sa značajnom reputacijom ili sa visokim impact faktorom, više od laboratorija koje su, recimo, bave se isti posao koji vi, zbog čega vi ne možete dobiti bez nekih velikih filozofija i velikih tu diskusija više sredstava od onih laboratorija koje nemaju rezultate kao vi? Da li ste vi nagrađeni na neki način ili niste? Ili vam je dovoljno hvala, vi ste odlični?
Pravo da vam kažem, ne možemo zbog toga što i mi, i oni, i neki treći, da bi vrlo malo sredstava za rad. Iz mog sobstvenog iskustva, mi smo recimo razvili čitavu našu nauku u posljednjih nekoliko godina na bazi neka dva genetski modifikovana miša koja vam omogućavaju da gledate kako urođena imunost komunicira sa takozvanom stečenom imunosti. To nam je dalo mogućnost da ispitamo to u različitim bolestima, da ispitamo to u različitim modelima tumora i tako dalje. To bi da smo morali to da platimo, jel? I da to bi nas koštalo, verovatno uopšte prevazilazilo sve što mi dobijamo od ministarstva ili svih drugih sredstava. No često druge laboratorije se isto tako dobijaju i dobijaju dosta dobre pomoći ili od ljudi, od kolege koji su u raseljenju, tako kažem, ili od svojih prijatelja i ljudi koji su ranije sarađivali i ličinu su laboratorijama bili. No, ima toliko malo da rata razlika koja bi se pravila i da li ste publikovali u časopisu koji ima Impact Factor 16 ili Impact Factor 2, koji vrlo često zavisi i od kolja u kome publikujete, da tu praktično nema prostora za nove, jer sad novac se uglavnom potroši na izdržavanje naučnika ili ljudi koji rade u naučnim ustanovama ili na honorare ljudi na fakultetima od kojih nekad neki ostaju dan i noć da bi uradili preko svojih obaveza u obrazovanju, a drugi uopšte ni pojma nemaju da primaju pare od ministarstva zdravlja jer je za njihov četvrti honorar da su dežurstva ovome i tako dalje.
Hvala, profesore, sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, a posle vas čeka jedno teško pitanje.
Too many heartaches, too many
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Sa nama je profesor Miodrag Mija Lukić. Profesore, ja bih hteo da vam postavim jedno pitanje i da mi odgovorite u jednoj rečenici. Pošto se na nauci i radeći nauku niko nije obogatio, da li vi imate dovoljno pametnih glava koje se interesuju da rade u vašoj laboratoriji i bave se imunologijom?
Verujte da novac nije uvek presudan i da mi nije naročito često, ali baš da evo u ovo vreme u Kragovicu naišli ne izuzetne talente. Ja neću da vam ovde ponavljam imena, ali pet kandidata koji su kod mene doktorirali su postali vanredni profesori i postali bi vanredni profesori bilo gde u svetu sa svojim publikacijama, sa svojim brojem citiranja i tako dalje, uz ogromne žrtve koje su odneli ne samo za rad, naučni rad, nego istovremeno i za održavanje svih onih ostalih obaveza koje su vezane za pedagogiju.
Hvala profesore, ovo je bio jedan odgovor koji sam i očekivao srećom. Dragi slušalci, bili ste u Hipokratiji na talasima Radio Beograda 2. Hvala profesoru Miodragu Miji Lukiću i režiji koji su predvodili gospođa Krstanović, Tonac, Mlade Milošević, organizator, i gospodin Vasić koji je brinuo o mizici. Ja vas pozdravljam i želim vam prijatan dan.